habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa habeen talaada ah oo bisha janaayana ee tahay 17 sannadka 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamka oo ka digay macluul mar kale ka dilaacda Soomaaliya xilli weli qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ay halis ku jiraan.
waxaa adiganhee dadka aada u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha 5 ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo duuni midna haysan aad bayn uga yaabiyeen. ma waaqi nafaqa daro waanu ka helay hooyada uur kale hooyada nuugsaday caruurta yaryarka oo shubanku weliba dilayn. xanuunaa ku jira lamuuniya sida hargaba, xanuuna qandhaa oo khatara baa ku jira.
xisbiyada siyaasadda Soomaalilan oo sheegay in ay isku raaceen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimo muddo 6 bilood ah. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
suurtagal maha imaka doorashadu dhacdee 6 bilood doorashada dib ha loo dhigo, aynu quwadna iyo xoogana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena. markaa intaasaan isku raacna insha allah wada seexnay, wax daba laga murmi karaa ma jirto.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Maraykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hay-adaha bini-aadanimo ee Soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan 864 milyan oo dollar oo ay gaarsiinayaan 3.9 milyan oo qof oo u baahan badbaadin iyo gargaarra bini-aadanimo gudaha waddanka Soomaaliya. waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaarada bini-aadanimo ee Soomaaliya ee sannadka 2017-ka oo maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, iyada oo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee degdega ah. isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid ku adag malaayiin qof oo Soomaali ah, islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan, badankoodnu ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul. waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarra aadanimo, kuwaasoo 320 kun oo caruura oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay haysato nafaqa darro una baahan yihiin gargaarra degdeg ah, halka 10 kun oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqa darro xooggan oo ka dhigan in ay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha kale ay kasii nugul yihiin.
ciidamada Amisom ayaa sheegay in ay ka qoomeynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Amisom, shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur Amisom oo isku dhacay. waxa ay Amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 14 kale. Amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan, ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanta ah in la xiray ninkii dableyda ahaa ee dilay 39 qof markii la weeraray goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada Istanbul. Yildirim ayaa waxa uu ugu yeeray falkan inuu ahaa mid argagixiso, wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in shaaca laga qaado kuwii ka dambeeyey. warbaahinta dalka Turkiga ayaa goor sii horreysay waxa ay ku sii daayeen warbixinadooda Cabdulqaadir Masharif Boof oo isagu ah qofka looga shakisan yahay inuu falkan ka dambeeyey eedeysanaha, kaasoo ay sheegeen in isniintii shalay laga soo qabtay duleedka magaalada Istanbul. gudoomiyaha Istanbul Vazib Sahin ayaa waxa uu sheegay isna in maanta sawirada farahiisa la helay qofkan falka geystay loo badinayo inuu yahay eedeysanahan lahaayo wuxuuna sheegay inuu yahay nin ka soo jeeda Uzbekistan dhalasho ahaan ninkana uu sheegay inuu tababar ku soo qaatay dalka Afghanistan iyadoo la aaminsan yahay inuu Turkiga yimid bishii Janaayo ee sanadkii 2016kii gudoomiyaha ayaa wuxuu intaas ku daray in qofka weerarkaasi geystay ee iska cadahay inuu isagu yahay sida loo maleenayo falkan isagoo huwan uu sameeyay magaca ISIS. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ku baaqay in loo fidiyo lacag dhan $864 million oo gargaar oo wax looga qabto baahida haysata dad ku dhow 4 milyan oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Hay'adaha ayaa baaqan waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho shir ay ka soo qayb galeen madaxda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo hay'adaha caalamiga. Warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adaha bini'aadamnimada ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay baahi loo qabo lacag gaaraysa 864 million si wax loogu qabto dad gaaraya 3.9 million. Qorshaha waxqabadka bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho iyadoo kulankay ka soo qayb galeen hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada, xafiisada qaramada midoobay iyo madax ka socota dowladda Soomaaliya hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Peter Dekeler, isku duwaha arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliya, ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay sii kordhay baahiyaha dadka u baahan gargaarka degdega ah Soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad cakirnaan ah.
The situation in Somalia is worse than it was when we convened to launch the 2016 humanitarian response plan. FSNAU indicates that we have crossed the 5 million threshold for the number of people in need of humanitarian assistance.
Xaaladda Soomaaliya waa ay ka sii dartay waxaana ay ahayd sanadkii 2016kii markii aan bilownay ka jawaabidda howlaha gargaarka bini'aadamnimo. FSNU waxay tilmaamtay in laga yaabo in tirada dadka gargaarka bini'aadamnimo u baahan ee Soomaaliya ay kor u dhaafto 5 milyan oo ruux. In ka badan 500,000 qof ayaa ku jira xaalad adag oo degdeg ah. In ka badan 320,000 oo caruur ah oo ay haysato macluul ayaa u baahan nafaqo degdeg ah oo ay ku jiraan. In ka badan 50,000 oo caruur ah oo si dhaqso ah ugu baahan daryeel caafimaad oo nafbadbaadin ah. Waa inaanan hilmaamin markii aan ku dhawaaqi jirnay abaartii Soomaaliya ee sanadkii 2011kii bishii Juulaay in ku dhawaad kala bar dadkii ku dhintay abaaraha oo gaarayay 260,000 ay geeriyoodeen intii aanu wadnay qayladaanta. Marka innaga oo daawanayno waa inaysan mar kale taasi dhicin.
Amashe Usmaan Jawaari oo qayb ka ahaa daafurka waxqabadka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 ayaa xusay inay jirto baahiyo ay soo tabinayaan hay'adaha bini'aadamnimo iyo hay'adaha dowladda Soomaaliya.
The 2017 humanitarian response plan for Somalia was developed through a consultative and collaborative process by the United Nations-led humanitarian community.
Ka jawaabidda xaaladaha bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017-ka waxaa lagu hormariyay iyadoo loo sii marayo iskaashi iyo wadatashi ay hormuud ka tahay Guddiga Arrimaha Bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobe, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Maamulada Federaaliga ah. Waxaan fahansanahay in ka jawaab celinta arrimaha bini'aadamnimo ee sanadkan 2017-ka in iyadoo lagu saleynayo maskaxdana lagu hayo baaxadda abaarta in lagula tacaali doono barnaamijyo ka tarjamaya saameynta abaaraha. Maanta waxaan jeclahay inaan aqoonsado dadaalada dhammaan kuwa ka qayb qaatay habeynta iyo isku dubiridka hawshan, waxaana Ilaah ka baryayaa inuu idinku guuleeyo shaqadan. Bilaabidda barnaamijkan waxa uu ku soo aaday xilli dalka ay abaaro ka jiraan, taasoo aanan arkin tan iyo sanadkii 2011kii.
Guddoomiye Jawaari ayaa carabka ku adkeeyay ka go'naanshaha hawshani wax laga qabto dowladda Soomaaliya hubin doonto socodsiinta iyadoo tilaaban ay qaadeen hay-adaha dowladda sida uu sheegay. Kulankan ay maanta iskugu yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada, xafiisyada qaramada midoobay, safiirada diblomaasiyada iyo dowladda Soomaaliya ayaa ahaa mid lagu dhawaaqay inay jirto xaalad adag oo xilligan abaaro ah Soomaaliyana u baahan tahay gargaarka lacageed oo kor lagu xusay oo gaaraya 864 million oo wax lagu qabanayo dad tiradooda lagu sheegay 3.9 million oo Soomaali ah. Cabdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena cabdulqaadir. Okay, meelaha abaarta ay sida weyn u saameysay ee soomaaliya ee macluusha ay aadka uga jirto ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka iyo dhulka gobolka sanaag, gaar ahaan dhulka u dhexeeya maamulka puntland iyo somaliland. Ku dhawaad 100 qoys oo ay abaartu ay saameysay oo wata caruur nafaqadarro ay ka muuqato ayaa isugu aruuray goobo ku dhow degmada xingalool oo ka tirsan gobolka sanaag. Dadkaasi waxaa booqday koox ay ka mid ahayd Saynab Cabdi Warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Xingalool. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayay ugu warantay wixii ay soo aragtay.
Waa dad meel ku urursan oo meel laysugu geeyey, oo dadkii xoolaha laga hayaamiyey qaarkood xoolihii ka dhammaadeen, qaarna wixii markaa ay dhaqdhaqaaqaya ay baabuur ku taraagiyeen oo ku qaadeen, qofkoodii xoog lahaana ay ku kaxayeen.
Marka sawirada meesha aad ku soo aragtay maxay ahayd? Dadka maxay kaaga sheekeeyeen?
Waxaa meeshaa jooga dad waayeela, dad caruura, hooyooyin uurlaya nuujisa. Dadkaas waa dad aad u tabaalaysan, waa dad aan biyahaysan, waa dad aan magaalo u dhoweyn. Waa dad xanuuna qabo, xanuunaa ka jira meesha, xanuuno badan oo kala duduwan. Waa dad biyaha Xingalool iyo eeryadaas waxaweye waa biyo adag. Waa meel fog baa biyaha looga keenayaa, waa biyo adag waxaweye. Biyuhu waa ku cidhiid, xagga nolosha waa ku cidhiid. Iidaan ma haystaan, iidaan la-aan iyo waxa wada xoola cuni jiray oo caana cabbi jiray oo hilibkooda qalan jiray. Iidaan la-aanna way haystaa, xanuunna waa haystay. Duruuf adag baa dadkaa haysay. Afar goobood baana maray, afar goobood dad ku urursan yahay, afarta gooboodna isku mid bay ahaayeen.
Waxyaabihii kaa yaabiyey ama ugu naxdinta badnaa ee dadka ay kaaga sheekeeyeen maxaa ka mid ahaa? Waxaan maqlaynay bergihii u dambeeyey dad baa isdilay, dad baa maaragtay gaajo la dhintay. Wax kaa nixiyood aragtay maaragtay ma kuu sheegeen?
Waxaadiganxiya dadka aada u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo dhuuni midna haysan aad bay nooga yaabiyeen, oo xoolana haysan mana socon karaan. Waa dad maataa meelaha fogfog ma gaari karaan, marka oo adeegu waa ka go-an yahay. Tuulana ma joogana, meel baa laysugu soo daadgureeyay, ay wada hoganayaan oo siiradu saa u qarinaysa. Waa dad duruuf adaga ku dhacay. Mawaaq baana sidanay, mawaaq nafaqadarro waanu ka helay hooyada uur kale, hooyada nuujisa iyo caruurta yaryarkaa oo shubanku weliba dilayn. Xanuunaa ku jira lamuuniya, xanuuna baa ku jira shubana, xanuunaa ku jira hargaba, xanuuna qandhaa oo khatara baa ku jira oo fureen qaarkood ku noqda, qaarna malaariyada cina kama baadhan dee malaariya u noqon kara. Marka duruuf adag baa dadka meelaha aan arkay oo dhan ku haysatay. Waxa kaloo iga yaabiyey anaga kaga faa'iidaysanaya niman qallalan oo geel la joogo, geelinu qallalan yahay oo midba meel joogo, oo xitaa aan meel ku urursanayn, qof walba meel haraad iyo ku taqajirmay.
Waa gartay dhulka aad ka sheekeynaysay dhibaatada ka jirto waa xagee? Ma tuulooyin ba?
Waa eeriyada Xingalool, qeyb ka mida weli ma gaadha. Abaabulka weli waa noo socda, meelaanu gaarin. Anigu markaa maalin baan maanta aan baxay, 90 qoys baan la kulmay, 90 qoys oo inbo meel taal, inbo meel oo muddo dheer isu jira. Tuulooyinka layska abuuro yaryar weeye oo ku tiirsanaan jiray biyaha berkadaha, biyuhu berkaduhu waa xoolahana ku tiirsanaan jiray, berkaduhu waa faaru. Qaar baa halkaa tuulooyinka qaar qaarra bannaan bay iska hoganayaan, iska qooraho. Dhirtii hadda dhir ma jirtay, labaara wadanka abaara ba'an ba wadanka ku dhistay. Dhirtii ka xaalif garudaada bannaankii dhirta kala garanay bay iska hoganayaan, aan gabaad lahayn, suuli lahayn oo gabaad lahayn oo dabayl miidhana dabayl. Waxaan se anigu maanta maray 90 qoys, 90 qoys aanay ku jirin nimankan dhaqdhaqaysan oo geela dabada ka wada. Qoysas markaa la ururinayo dul loo xaariyo, aanay ku jirin 90 qoys inba meel ku urursantay baan anaku maantaa maray gruubka iyagaasi. Waxaa noo siinay dawooyin waxay u baahnaayeen, sida qandhajabinta iyo kuwa shubanada iyo kuwa qufaca iyo ironta hooyada uurka la siinayo. Waxaas mawaaqo aanu saanay qolada nafaqadarada aanu soo riboot gareynin, waxaasaan ula kulanay markaa. Saasaanu anakuna markaa u dhexgalay oo manaa ugu daryeelay daryeelkaasaan u fidanay. Meeshan aan kaaga sheekeynaysaa laba maamul bay u dhexaysaa, waana meel abaar bahaasani ku dhacday. Waa dhulka laga hayaamay oo laga guuray. Hayaankiibaaba hadda aan kula hadlayo, hayaankiibaa soconaya, ma fahantay? Marka waa dadkaas waa laysu soo daad gureeyay, waxay la tahay biyana marde waa lasiin jiray marmar, waa loo dadku waa kaalmayn jiray runtii. Laakiin ilaahay baa baahida bixinayade, waxa loo keenaa laguma baahi dara, waa la siiyey dadka qaarkood, waa loo gurmaday, waa lasiin jiray. Laakiin dadku gacantiisu ku dhargaaya maaha dad waxaas ku baahi beelayo. Waxaan ugu baahayaa ilaahay baa horta ilaahay inuu ka saaro abaarta, ilaahay inuu ka saaro dadkan, ilaahay abaartan ka kor qaado. Ku bahar baraahsatay oo khatartaan weliga dunida soo maray, odayaasha naga weynaa anigagaba sheekayaana tahay. Waxaana ku baaqayaa dadka maatada, itaalka yar ee xoogga lahayn maatada, in maamulada laba dacood naga jira iyo hay-adaha caalamiga ee danaya iyo muslimiinta dadka u naxariista intuba soo cada iyo kuwa xuquuqul islaamka u doodaba ay soo caawinaan dadka waana ummadoo dhan baana meesha waa sifiir ummadoo dhan baaba sidaa u dhibaataysa waa la isku wada dhibaatoobida
taasina waxay ahayd Saynab Cabdi Warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Xeengalool waxay arrimaha abaaraha ay uga warramaysay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan
waa tahay weli wararka la xiriira abaaraha ayaan ku guda jirnaay xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa maanta go'aan ku gaaray in doorashada madaxtinimada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah dhibaatada abaaraha jirta dartood waxaana go'aankan ay u gudbiyeen gudiga doorashada go'aankan ayaa xisbiyadu waxa ay u gudbiyeen kulan maanta ay yeesheen gudiga doorashada kadib hadaba kulankaasi markii uu dhacay ayaa gudoomiyasha xisbiyadu warbaahinta ay la hadleen waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye
kulanka maanta oo ay ka qayb galeen xubnaha gudida doorashada ee gudoomiyasha saddexda xisbi ee wadani u cidiyo kulmiye ayaa dulucdiisu ahayd suurtagalnimada waqtiga doorashada madaxtooyada Soomaaliland ku qabsoomi karto taasoo aragtiyo kala duwan laga qabay muddooyinkii la soo dhaafay walow kulamo hore oo noocan ah ay dhexmareen dhinacyadan haddana kulanka maanta ayaa saddexda xisbi ay go'aamo ugu gudbiyeen gudida doorashada sida warbaahinta uu sheegay gudoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiye Muuse Biix Cabdi
waxaan noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda gudoomiye waxaan inaga codsadeen arintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaanu u soo jeedino amaanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintoodii waxa ay ka qabaan saddex qodob aanu geynay ka koobaad waxaan isku raacsanahay dhammaanta iyo saddex xisbiga inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska horimarayaan ama ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahayd sanadka March inay iska horimarayaan abaarta hawsheeda iyo hawsha doorashada labada xisbi ee mucaaradka iyo xisbiga kulmiye laba raayi bay u kala jeediyeen kulmiye wuxuu jeediyey in arinta xalinteeda iyo furdaamteeda loo raaco hab sharci ah
hase haatee labada xisbi ee u cidiya wadani ayaa qaba aragti taasi ka duwan waxaana gudoomiyaha xisbiga u cidin jeneraal Faisal Cali Waraabe uu sheegay in abaarta dalka ka jirta lagu qiimeeyay tii ugu adkayd ee mandaqada geeska afrika soo marta muddo nusqarni ah isla markaana loo baahan yahay in dadka loo sameeyo goobo iyo xorooyin lagu quudiyo wuxuuna ka warbixiyey inta mowqifka xisbiyada mucaaridka u jiro aragtida xisbiga kulmiye ee la xidhiidha waqtiga doorashadu qabsoomi karto
anaguna kama fog wax leenahay arrintaas suurtagal maaha imika doorashada dhacdee lix bilood doorashada dib ha loo dhigo aynu quudna iyo xoogana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena marka intaasaan isku raacnay insha allah wala seexnay wax dambe laga murmi karaa ma jirto
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro ayaa isna sheegay in muddada ku xusan go'aanka maanta ay u gudbiyeen gudida doorashadu ay tahay muddada ugu yar ee dib loogu dhigi karo doorashada madaxtooyada waxaanu sheegay wax rajadoodu tahay
waxaan ka rajaynayaa in halkaas uu noqdo xal inoogu noqdo soona afjaro murankii ka jiray hawshaas ilaahayna wax ka baryayna inuu abaarta inaga soo jabiyo
maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa hore u go'aamisay in doorashada madaxtooyada la qabto 28-ka bisha saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno hase haatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey taagnaa muran siyaasadeed oo ka aloosan suurtagalnimada doorashada in waqtigaasi ay ku qabsoomi karto iyadoo ay jiraan abaaro baahay murankan siyaasadeed ayay ku kala aragti duwanaayeen xisbiyada gudida doorashada xukuumadda iyo dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinku kuwaas oo ku kala dhigan labada mowqif ee kale ah in doorashadu waqtigeeda aanay dhaafin iyo inaanay suurtagal ahayn waqtigan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hore u sheegay in go'aanka maxkamadda sare ku go'aamisay waqtiga doorashada la qabanaya uu yahay mid dabar ku ah xisbi ahaanna aan iyagu waxba ka bedeli karin gudida doorashada ayaan weli ka hadal go'aanka loo gudbiyey Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA maamulka culimada iyo ehelada laba gabdhood oo fal farxumeyn kufsi ah halwalka ay degmada galdogobe ee maamulka puntland ayaa la tacaalaya in ay xal ka gaaraan arrinkan kadib markii ay muuqaalo iyo sawirro ay ka duubeen mid ka mid ah gabdhaha la farxumeeyey oo ay la xinin u geysteen tacadiga lagu faafiyey baraha bulshada maamulka galdogob ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen shan ka mid ah raggaasi sharcigana lagu qaadi doono iyadoo dhibanayaasha dhaawacyada loo geystayna lagu dabiibayo mid ka mid ah cisbitaalka magaaladaasi هدبا وريهي نزهر عبد أحمد أو لحريرت إهلادا لنعيدها لعددا أي قبستي أي وربحنتان إنو هيسا
فالكان فرح حمانتا أوحا أها مد لبا قبضوت أو مد والبابا سيقونية لوغو قيستا أيو قيستين دلن يرى الحقاري سبشي ديسمبر بلوغي دي هسيشي متكود لبادا قبضوت أي ديبانها أي سو شعب بحضي حالة دي دماركي لحظة سيد دلن يرى ده أي فالكاس أو قيستا أي كدوبين موقالو يدو جردلا أيو قيسان أيان قبض فالكي كوفسيقان أي سيدو كلا قيسان أيان كدبنا توريين أي لدع أيان إهلادا علمادا إيا ماامولكا دقمادا أو أرن كان أو إستاغي ماركي هورا أيا إسكود دايين سيهوس أو حاليان تاسو كنتا إنانا لغا مغلين ديغانا دا كلا إي سوماليا دوقا دقمادا قلدوغو حسان صالح أياحلي أيا إيشيغا إني كوغو ليستين إندر لن يراداس إيقا عان تاكو صور ديغان شانكا ميدا متكودنا إي ولي كوراد جوغان
دعوة فاني دودي بيشلوي طناد ميلاها ساي دعوي لاقب دوت سومالی اهل تیکل دو بیکود آمی. اون سامر که ایده آمی، قبلا سلامت کی به هدی بیتالا لگی و سر ده وین که یالو سو حریری. الله روح انگل باریسان که انبار لحی نمان کی دم بیا فلک گاشیگر گانتام خودیگ نجور دارن.
رگن گست فلکان ایا گانتام مرکی لغو سو دیگ کدیب آن لهور کین مدت داسی بیش او عدالة ده. اما با آن لحیرن و حسیش گد دو قدم ده گل دگب. این گور اکو هایان هالکاسی آه حبسی آهن ای عیدم دلگیان آلوگو ایلاعل نیو.
وال گوری آلوگو هایا وح وی قایب کمیلا قایب کمیلا سلگی دگلدو قایب کمیلا آلوگو هایا وح گوری آه عید هایت تمال عیدم با هایا بطلانا عیدم ک بولیس ک یا ولی با کس هچنی عیدن بدنیا دیگم را کش قیه این تصاحیت و آن گان کان آلوگو هایا ما وح شعب هایا.
واقعر تمرکز سیداد حال دو وجهی سان هد.
وال هد وجه هنی آن وح نعینه عدالت هلان قبلو. ay sanu dhicin kan iyo mid la mid ah dambana talaabada laga qaado dambiga dadka dibaha hayaasha ah oo gabdhaha ka soo jeedeen waxay ku dhigsadeen lagu u hoggaansan amarka dawladda haddana in sharciiga diinta islaamka waxay ka qabtaan la mariyaan dooneyna dawladda iyadoo markay eegaysa meelo badan ama rabta shacabka wixii dhacay inay fududaadaan ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyay inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican waxaan u soo birintigareynay haystaan xeerka kufsiga baarlamaanka Puntland ka ansixiyay waxa diinta ka qabto sida ugu adag loo wado jawaab isku raacsanaa
labadii cisho ugu dambeysay waxa arrinkan si weyn looga hadalaya baraha internetka waxaana mid ka mid ah muqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mid ah dhibanayaasha dhacdadaasi fooshaxun lagu la kacay hooyadeed muqaalkeedana la baahiyay waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil dhaawacyo tooriyeena kufsi iyadoo miir la'na ay wiilashi u geysteen falkaasi farxumeenta ay ka tageen hase yeeshee waxa ay sheegtay in ay ku qancin lahayd in sharciiga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhacdadaasi kagana bogsoon lahayd tacadigi soo gaaray gabadheeda si la mid ah taasi Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo horay u soo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dawladda federaalka ee Soomaaliya walaalana ay Jibriil oo kamid ah dhalinyaradaasi falka geystay ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Facebook inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muqaalada iyo sida ay wax u dhaceen oo walaalihiisa gabdhaha iyo asaguba ay gudoonsadeen in sharciiga la horkeeno dadkii ka dambeeyay falkan uuna ku xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi Cabdixoos Jibriil maran kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkan ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciiga waxa uu ka qabo dhibarahana sidaasi oo kale lala tacaalo Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ah maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe oo si dhow ula socda arintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciiga la horkeeno dhacdadan
dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah yarag sharci yaqaana ila shan aqoon yahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonida la siiyay inay arrintaa go'aan ka soo saaraan marka ilaa iyo hadda ijraacaadkii baa socda dhowaana waxa rajaynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo
Batoola Sheekh Axmed Gaballe waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay igu sheegtay in falkani loo dul qaadan karin
waxaan aad iyo aad maaragtay jecelahay inaan wala qaybsado tiiraanyo xanuun badan ee family-gii iyo umada Soomaaliyeed iyo dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed gabadha labadaan gabdhood dhibaatada loo geystay iyo mid kamid ah ooyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay runtii aad iyo aad ayay arrintaas caloolshimo iyo tiiraanyo noogu reebtay adduunkana waa ka dhacdaa laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay waana mid maaragta runtii aad iyo aad looga sii inkastoo ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn haddana waa sii kala maaragta waa sii kala culus yahay marka waa meesha ugu dambeysay sida daraadeed waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatadaas. Waxaan aad iyo aad u soo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil. Waa arrin foolxumo ah, waa arrin maaragtay aad iyo aad cawaaqibkeedu u xun yahay. Dhalinyaradana maaragtay siinaysa cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoodaan inay ku takrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan iyagoo ku tumanaya gabar walaashooda xaquuqdooda ee say doonaanna maaragtay u isticmaalaayo oo jirkeedii midi gelinaayo oo say doonaan yeelaayo. Sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhalinyaradaas.
Labadan dhibban ee falkan loo geystay oo ah gabdho aad u da'yaryar ayaa waxaa ragga falkaas u geystay oo ahaa lix nin oo isku mida ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada Goldogob baabuur markaas oo ay banaanka geysteen isla markaasina ay kula kaceen falkaasi tacadiga ee kufsiga iyo weliba jirdilka ay ka mid tahay. Waxaana inta badan markii arrintaas ay soo baxday jiray baaqyo dadka Soomaalida ay ku soo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhameyn isla markaasina sharciga lala tigsado ciddii ka dambeysay.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o e da Sahre Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoogaga diyaarisay gabdho lagu kufsaday degmada Galdogob ee maamulka Puntland.
waa tahay nuuro u haatana warbixinadaasi bal iyo aan uga nasano wararkaasi codka Seenab Ciige iyo mid ka mid ah heesahan caawa ugu talagalna dhegeystayaasha.
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha inooga haray idaacaddeenna fiidnimo oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo dooda gaabneyd ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo rogaal celis ah.
hay-adaha bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan 864 milyan oo dollar oo la gaarsiinayo 3.9 milyan oo qof oo u baahan badbaado iyo gargaarra bini-aadanimo gudaha waddanka soomaaliya. waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaar bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadkan 2017, kaasoo maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho, iyadoo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee degdega ah ee ka jirta Soomaaliya. isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee bini-aadanimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid aad u adag, malaayiin qof oo Soomaaliyana ku adag, islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan, badankoodna ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul. waxaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarra aadanimo, kuwaasoo 320,000 oo caruura oo ka mida oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano ay haysan nafaqadarro una baahan yihiin gargaar degdeg ah, halka 50,000 oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqadarro xoogan kana dhigan in ay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha dadka markii la isku eego.
ciidamada AMISOM ayaa sheegay in ay ka qoomameynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay AMISOM, shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur AMISOM oo isku dhacay. warbixino horudhac ah ayaa sheegaya in gaari caasi ah oo ay saarnaayeen rakaab uu isku dayay inuu dhinac dhaafo baabuurka AMISOM, hase yeeshee uu ka hor yimid gaari kale, kadibna isaga oo ka cararaya in uu foolkafool uu ugu dhaco gaariga kale uu gaariga rakaabka ah ku dhacay baabuurka AMISOM, ayaa lagu yiri bayaanka AMISOM ka soo baxay. waxay AMISOM sheegtay in shilkaasi uu dhaliyey dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 14 kale. AMISOM waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan, ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto.
habeen wanaagsan mar kale. halka warbixinadii ku horeeyay iyo wararkaasiba idinkaga imaanayeen waa VOA Washington. dadweynaha dalka Masar ayaa soo dhaweeyay xukun burinaya heshiis sanadkii lasoo dhaafay ee dowladda dalkaasi jasiiradaha istaraatiijiga ee badda cas ee ku yaala Tiraan iyo Sanaafiir ay ugu wareejinayso dalka boqortooyada Sacuudiga. wariyaha V O A da Edwin Yerananian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. waa kuwan wariyaasheena Jacfar Kukaay, waa wariyaheena Jacfar Kukaay oo inoo soo jeedinaya.
qad xakamat almaxkamatu biijmaac alaraa barafud alطaca.
dadkii ku sugnaa howlka ay maxkamaddu ka socotay ayaa u sacabatumay xukunka maxkamadda sare ee Masar ay ku diiday go'aankii xukuumaddu ay ku siisay Sacuudiga jasiiradaha badda cas ku yaala ee muddaba lagu muransanaa. xukunka ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ay dadku kaga soo horjeedeen waxa ay ugu yeereen meerinta xukuumadda. tahani Jibaali oo hore u ahayd guddoomiye ku xigeenka maxkamadda garsoorka sare ee Masar ayaa warbaahinta u sheegtay in xukuumaddu aanay xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto arrimaha lagu muransan yahay.
majlis dawla fi masr yuraaqib asalta tanfiziya wa huwa qadaa'in mashruuciya huwa li biyalghi alqararat alwazariya.
maamulka maxkamadda ayaa horey meesha uga saaray go'aamo ay dowladdu gaartay, sidaasi daraaddeedna go'aankan ma noqonayo mid dhammaystiran ilaa inta ay ka ansixinayaan labada gole sharci dejin iyo garsoorka.
Boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcaziz ayaa gugii la soo dhaafay waxa uu booqasho ku tagay magaalada Qaahira xilli xiriirka dalkiisa kala dhexeeya wadamada dariska uu ahaa mid wanaagsan, waxaanu qalinka ku soo duugay heshiisyo badan oo dhinaca ganacsiga ah iyo mid kaloo la xiriira dhismaha buundo goosta badda Cas. In badan oo ah dadka wax ka faallooday ee sacuudiyaanka ah ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aanka maxkamadda Masar, iyagoo soo jeediyay in xalka gaarista arrintan loo gudbiyo maxkamadaha caalamiga ah. Anwar Ashaqi, oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta sacuudiga, ayaa warbaahinta carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda Masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jiito ra'yi caamka gudaha.
Waxa hubaanti ah in xaaladdu ay ka sii darayso. Marka nidaamka sacuudiga la eego, waxa wax aad u yar ah waxa uu dadkiisa u soo gudbiyey ee la dhihi karo waa waxqabad la taaban karo. Gobol ahaan mowqifkoodu aad ayuu u sii liidanayaa. Marka gudaha la eegana, ma jiro horumar dhab ah oo dhinaca dhaqaalaha. Sidaa daraaddeed waxay u baahan yihiin guulo yaryar oo la buunbuunin karo iyo in laga sheekeeyo dhul horey looga boobay ay dib ula soo noqdeen.
Anwar Ashaqi, oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta sacuudiga, ayaa warbaahinta carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda Masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jiito ra'yi caamka gudaha.
Si uu uga dhiidhiyo, sacuudigu waxa uu kala dooran karaa in dacwadda uu horgeeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay amaba inuu u gudbiyo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg.
Sacuudiyaanku waxa ay ku adkaysanayaan in lahaanshaha jasiiradahaasi ay si kumeelgaara ugu wareejiyeen Masar sannadkii 1910 si ay uga hortagaan weerar la filayay in Israa'iil ay soo qaado. Ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa gacanta ku dhigtay jasiiradahaasi kadib dagaalkii Suez sannadkii 1916. Waxaana iyadoo laga duulayo heshiiskii Camp David ee 1997 jasiiradda Waqooyi Sinai uu si dhammaystiran gacanta dowladda Masar ugu soo laabtay 1982.
Warbixintii uu wariyaha V O A da Edward Iranian uu ka soo diray Qaahiro waxaa inoo soo jeedinayay Jacfar Kukayo oo jooga Washington.
Haatanna Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in ninka lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarkii dhimashada badan dhaliyay ee habeenkii sanadka cusub ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul la soo qabtay. Ben Ali Yildirim ayaa waxa uu sheegay isagoo kula hadlay wariyaha magaalada Ankara in booliisku ay su'aalo weydiinayaan ninkan ayna rajo ka qabaan in shaaca uu ka qaado dadkii sida dhabta ah uga dambeeyay weerarkan oo ay ku dhinteen 39 qof. Wariyaha VOA da ee haatan studio ugu helinaya Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyay ee arintan.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa xaqiijiyay xariga Abdul Qadir Masharibov oo ay dawladda ku sheegtay inuu yahay ninka geystay dilka 39 ruux oo habeenkii sanadka cusub lagu laayay klaab ku yaalla magaalada Istanbul.
Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan
argagixiyihii qurunka ahaa ee weeraray xarunta caweyska habeenkii sanadka cusub isla markaana sababay dhimashada dad badan waxaa lagu qabtay howlgal ay ciidamada booliisku ka sameeyeen shalay magaalada Istanbul. Hadda waxaa lagu wadaa su'aalo weydiin. Warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo Abdul Qadir Masharibov uu yahay ninka ka dambeeyay weerarkii Istanbul. Gudoomiyaha Istanbul Wasib Shahin ayaa maanta sheegay in fara laga qaaday Masharibov ay noqdeen kuwii laga helay goobtii uu ka dhacay weerarkii habeenkii sanadka cusub. Waxa kale uu intaasi ku diray in ninkan oo asal ahaan ka soo jeedo dalka Uzbekistan uu tababarro ku soo qaatay dalka Afghanistan kadibna uu soo galay Turkiga bishii Juun ee sanadkii 2016. Dadka loo qabta weerarkaasi ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 40 ruux oo ajnabi ah. Laakiin howlgalkii ay ciidamada amniga Turkiga ku qabteen ninkan ayaa waxaa sidoo kale ay warbaahinta Turkiga sheegeen in lagu soo qabtay 3 haween ah oo mid ka mid ah lagu sheegay inay tahay Soomaali. Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahannada wax ku bartay Turkiga iminkana ku sugan magaalada Gaziantep ee dalka Turkiga ayaa VOA-du ugu waramay qaabka ay warbaahinta Turkiga arrintan uga hadashay.
gabadha soomaalida warbaahintu hadal hayso waxay ka mid ahayd ilaa iyo afar qof oo ajnabi ah oo lala qabtay ninka ka dambeeya weerarkan. sida warbaahintu sheegayso, saddex dumar ah weeye, mid waxay kasoo jeedaa waddanka Senegal, midna waddanka Masar, halka gabadh kalena lagu sheegay inay Soomaaliya kasoo jeedo. ilaa iyo hadda lama hayo wax muuqaal ah oo laga soo duway meesha. marka laga reebo gabar sawir muujinaya gabar Afrikaan ah oo loo malaynayo inay tahay midda waddanka Senegal ka timid. sida warbaahinta qaar ay qorayso, waxa la leeyahay dhowaan ayay waddanka soo galeen, waxa ayna ahaayeen dad ku adeegaya ninkan. guriga waxaa laga helay waxyaalo badan oo dumarku isku qurxiyaan, cosmetics u badan iyo kartoomo ukun ah sida la sheegayo. sidoo kale waxaa la sheegayaa in laga helay lacago, lacaga qalaad ah sida lacagaha waddanka Liibiya iyo waddanka Ciraaq.
weli war rasmi ah dowladda Turkiga kama aysan soo saarin gabadhan Soomaaliga ah ay warbaahinta Turkiga. weli war rasmi ah dowladda Turkiga kama soo saarin gabadhan Soomaaliga ah ee ay warbaahinta Turkigu sheegeen in laga soo qabtay guriga ninkii ka dambeeyay weerarkii Istanbul ee habeenkii sanadka cusub. weerarkaasi ayaa waxaa sheegatay kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. markaana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey halkaana kasoo jeedin doonaa wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. toddobaadkan waxaa aqalka sanadka ee kongareska Mareykanka ka socda su'aalo la weydiinaya qaar ka mid a golaha wasiirada ee uu soo xulay madaxweynaha la doortay Donald Trump si ay xukuumaddiisa uga mid noqdaan. dadkii hannaankan sida soka telefishinada ugala socday ayaa arkay in jawaabaha ay qaarkood bixinayaan ay ka duwan yihiin hadalladii Donald Trump uu ku sheegay intii lagu jiray ololihiisa doorashada. intaynan haddaba u gelin waxa ay mas-uuliyiintani yidhaahdeen, kuwaas oo laba ka mid aan idin maqashiin doono balaynu horta eegno taariikhda xaqiijinta golaha wasiirada oo guddiyo hooseedyo ka tirsan aqalka sare ay su'aalo ka weydiiyaan sida ay xilalkooda u gudan karaan. waa kan Cabdi Daahir ayo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
waad mahadsan tahay Maxamed. barnaamijkan lagu soo dooranayo wasiirada madaxweynuhu soo doortay ee lagu xaqiijinayeen marka ay dowladdiisa matalaan. markii ugu horreysay waxaa la bilaabay 1789-kii madaxweynihii waqtigaa jiray ee la oran jiray George Washington ayaa bilaabay confirmationka noocaas oo kale ah. waxa micnuhu ay tahay inay wasiir madaxweynuhu dadku soo doortay in congresska amba aqalka la yidhaaho senatku uu la ogaado dadka ay soo doorteen waxyaalaha ay ku sugan yihiin iyo inay magaranaysaa laga weydiiyo siyaasadda dowladda cusub ee hadda soo gelaysa ee madaxweynuhu wataa siday noqon doonto. waa xaqiijin la xaqiijinaya in dadweynaha laga ilaaliyo in qof qaldan uu ka soo galo markaa dowladda soo galo.
intii ololaha doorashada lagu jiray Donald Trump waxa uu sheegay inay aragti wanaagsan tahay in Ruushka xiriir wanaagsan lala yeesho, arrintaas oo dhaleecayn xoog badan uga keentay dimuqraadiga iyo weliba xubno muuqda oo jamhuuriga ka mid a. hase yeeshee Rex Tillerson oo Mr. Trump uu u soo xulay inuu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda isaga naftiisuna xiriir ganacsi oo muuqda la lahaa dalka Ruushka ayaa sheegay hadal u muuqda mid ka duwan kii Donald Trump uu ku sheegay intii ololaha doorashada ku jiray.
We're cooperation with Russia based on common interests as possible, such as reducing the global threat of terrorism.
meeshii iskaashi Ruushka lagala yeelan karo oo danta guud ku xiran sida yareynta khatarta argagixisada caalamiga ah waa in aan meelahaas eegnaa. meeshii aan isku diidan nahay waa in aan ku adkaanaa in aan difaacno danaha Mareykanka iyo xulafadeena, Ruushkana waa in falalkiisa lagu xisaabiyaa.
dhinaca arrimaha NATO, Donald Trump waxa uu sheegay in gaashaanbuurtu ay baali noqotay, kharash badanina uu Mareykanka kaga baxo. waxa uu intaasi ku daray in dalalka ku jira ay la baxaan kharashka ku baxaya difaacidooda. hase yeeshee General James Mattis oo madaxweynaha loo doortay uu magacaabay xogeeyaha gaashaandhigga ayaa markii uu sanadka hortagay sheegay in Ruushku uu ku dadaalayo sidii uu u furfuri lahaa NATO, loona baahan yahay in gaashaanbuurtu ay ahaato mid aad u adag.
my view is that nations with allies thrive and nations without allies.
aragtidaydu waa in ummadaha xulufada leh ay yihiin kuwa tanaadaya, kuwa aan xulafada lahaynna aynan tanaadaynin. marka waxaan arkaa in aan sii ilaalino xiriirka ugu adag ee aan NATO la yeelan karno.
hadalkaas General Mattis iyo kii hore Rex Tillerson oo labaduba kasoo horjeeda hadalladii madaxweynaha la doortay Trump uu sheegay intii ololaha ku jiray ayaa sida dadka siyaasadda falanqeeyay u arkaan. Aan mar kale weydiiyey Cabdi Daahir Aaye.
Waru weeyaan jagooyinka badanaa la buuxshay madaxweynaha buuxiya waxa weyaan ilaa 1400 oo jago, laakiin kuwa had iyo goor mara senatku waxa weyaan waa ilaa 15 ilaa 20 qof. Wiigii lasoo dhaafay ayay bilaabantay ansixintaasi iyo dhegeysigaasi. waxaa dareemaysaa in madaxweynuhu wuxuu alagshiga kusoo galay ama uu ka hadlayay markuu doorashada soo socday, iyo waxa nimankan ay ku jawaabayaan ay xogaha sii khilaafsan yihiin. taasina waxa weeyaan isagiiyo iyo wasiirkiisa markaa madaxweynihii wasiirkiisa dib iskugu noqdaan oo waxay ka maaraysii weydo markaad ay dadweynaha ula yimaadaan. Trump uu ka yar duwan yahay madaxweynayaashii kale, waxaad moodaa inuu gooni u socdo, dadku diraya ama dadka wasiirka u noqonayaana ay ku hadlayaan luqad kale, laakiin ugu dambeys dee hadalkiisunbaa soconayo madaxweynaha isaga ah. wasiiradiisu waa la talayaaluun waxay u sheegayaanun siyaasadan wataa inayna hagaagayn amba ayna soconayn, laakiin go-aanka ugu dambeeya madaxweynaha ayaa leh.
su-aasha ugu dambeyseen Cabdi Aaye weydiiyey ayaa ah sida ay u dhacayso ansixinta wasiiradan uu soo xulo madaxweynaha markaas xilka qabta.
Guriga senadku wuxuu leeyahay guddi hoosaad kala duwan buu leeyahay
guddi hoosaad
wasiirka markaa la rabo marka in la xaqiijiyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo halka soo jeedo kasoo qaado kala guddida waxbarashada oo kale ama guddida xiriirka dibadaha oo kale. xiriirka dibadaha oo kale waxay iyagu su-aalaha weydiin doonaa wasiirka arrimaha dibadda. waxaa la weydiin doonaa halka siyaasadda Maraykanku hadda ay jirto, halka u socoto, wuxuu ka qabo, su-aalahaasa la weydiin doonaa. intuna markaa awda senadka iman ninkaa wasiirkii waxaa la soo ogaanayaa inuu marka hore inuu xaq u leeyahay inuu meesha yimaado, waxaa la soo ogaanayaa xoolihiisa, waxaa la soo ogaanayaa inuu canshuurta bixiyo, waxaa la soo ogaanayaa inuu dembiile ahayn, waxaa kaloo la ogaanayaa inuuna ahayn maxaa la yidhaha inuu la xiriir la lahayn dowlado kaloo adduunka ah. marka senadku markii ay su-aalaha weydiiyaan waxaa laisla garanayaa ninkan in la baasiyey iyo in la soo celiyo oo kabacdina loo diro senadkii weynaa oo markaa u boodgarayn doonaa 100 cod. senadku waa 100 qof weeyaan, 100 qof hadduu codkooga helo uu ku baasayaa uu dhaafayaa, markaa waa la ansixinayaa. hadduu ku dhacasa dib baa loo celinayaa.
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in senadku uu codeeyo xogeeyaasha toddobaadkan su-aalaha la weydiinayey si madaxweynaha la doortay Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay si Mr. Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay oo si rasmi ah uu xilka aqalka cad u qaban doono Jimcaha inagu soo socda. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay guddi hoosaadyo ka tirsan aqalka sanadka oo su-aalo weydiinaya xubnaha ka mid noqon doonaa xukuumadda Donald Trump ee Jimcaha toddobaadkan xilka la wareegaysa. intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystiraan ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka. halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a. markaana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna jaamac buulle jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku qaadaa dhigayno faa'iidada ay u leedahay kulanka safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya uu la yeelanayo Soomaalida Maraykanka. sida aad horey idaacadda v o a uga dhegaysateenna, safiirku waxa uu kulamo gaargaara kula yeeshay Soomaalida magaalada Seattle Washington ee galbeedka fog ah, magaalada Minneapolis ee ku taala bartamaha galbeedka dalkan, iyo weliba magaalada Columbus Ohio oo iyadana ku taala bariga dalka Maraykanka. dooda maanta waxaa igala qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo weliba Siciida Faarax Shaaciye oo ka mid ah Soomaalida firfircoon ee magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota. ugu horreyna waxaa dooda qaadatay Siciida Faarax Shaaciye.
sidaan la soconno, safaaraddu waxa uu u joogaa waa waddankii Soomaaliya. dabcan dad way u arki karaan inay faa'iido ugu jirto, laakiin aniga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay waddankii soomaaliya inay dhibaato badan ay ka jirto wacyiga iyo realityga waxa dhulka yaala dhibaato ah ee ka jirana waxaa u dhundulela oo si fiican ula socda dadka degan meesha degan marka aniga waxay igula qurux badnaan lahayd in more time uu ku dhumiyo dadkii uu yani mas-uulka ka ahaa sidaas ayaa aniga ay igula qurux badan tahay aanan u arkaa inay faa'iido badan ay ka heli karto sababtoo ah dadkeenaan hadda dibadaha jooga adaan ka soo qaado anigu reer minnesota ayaan ahay waxaan ahay qof nolol wanaagsan haysata qof waddankan aan uga baahnayn cidna waxna uga baahnayn sharci leh wax alla waxay u baahatana yani iyaduu gaari ka dhaama samaysan ka dhah haddii fikrado yani u baahan in dadkii oo kaleeto wax looga qabto ama uu fikrado qaasu u baahan yahay waxay igula qurux badnaan lahayd inuu shaqsiyaad gaara uu la kulmo laakiin inuu ku dhex wareego marba magaalo tago oo waxay kolay ani waxaan u arkaa inay yani ka leexinayso waxyaalo badan oo uu u qaban lahaa dadkii realityga loogu doortay
waa tahay maxamuud sheekh xasan waad maqlaysaa
waa mahadsan tahay jaamac walaashay waa kaga aragti u duwanahay arrinkaa waaqica hadda jiro marka loo fiiriyo safiirka maraykanka soomaaliya u fadhiya weeye laakiin waxaa bays u ahoo hadda uu fadhiyaa nairobi oo asaga laftigiisa safiirka ayaa wuxuu yahay laaji ka mid a dadka jaaliyadda inuu marka marba jaaliyad la kulmo maadaama jaaliyaddii asaga ka mid isku dhex jiro dantaa qasbayso midda labaad anigu halkan columbus ohio aan ku suganahay safiirku waa nala kulmay oo caradan yimid waxaa kuu soo baxayso in uu ku qasban yahay safiirku inuu la kulmo jaaliyadaha dibadda joogta iyo aqoonyahaniinta iyo ardayda si uu oola socdo xogta waddanka maadaama uusan hadda ku sugnayn baysna uusan u ahayn muqdisho oo uu nairobi bayskiisa uu yahay
saciida maxamuud waxa uu leeyahay faa'iido ayaa dalka soomaaliya ugu jirta in safiirku uu la kulmo jaaliyadaha soomaalida ee maraykanka khaasatan iyo kuwa nairobiba marka adigu maxaad ku diidaysaa arrintaas
walaal yani fikirkaas waa fikir walaal uu qabi karo laakiin aniga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay anagu waxaanu nahay soomaali dadka ajnabiga ah ee waddanka hadeertaan waa arkada safiirka ingiriiska muqdisho ayuu joogay nimanka cadaanka ahe oo u fadhiya amazon iyo kulli soomaaliya ayay qofkii marka haddii ay yani wacyigii realitygii jiray wax lama bedeli karo haddii qofku uu banaan ku meereysto waxa saxda ee jira waxa waaye ee n g o ya hadday noqoto mid kasta bays wuxuu ku leeyahay soomaaliya ayuu ku leeyahay marka arontiki taas inay qayl noqonayso waxaan u malaynayaa realityga iyo wacyiga jira waxa uu yani loo dhundureli karaa oo realityga ogaan karaa oo baahida jirta lasoo gudbin karaa qofku markuu meeshii joogo ani haddaa maantayto aad iiga soo waranto soomaaliya ma ogi realityga
marka laga tago in xog uruursi uu ula kulmo jaaliyadaha dibadda khaasatan jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka degan maxamuudow adigu maxaad isleedahay faaooyinka kale ee soomaaliya ugu jiri kara way ka mid yihiin
waxaa xusid mudan safiirka markuu halkan jaaliyadda la kulmay oo la iswaraystay oo isla casheeyey oo waqti badan uu la qaatay qof wuxuu ahaa aad u cadcad wuxuu rabane meesha ka sheegay jaaliyadda u sheegay soomaaliya inay dib u dhismato waxaa xusid mudan inuu yahay safiirkii koowaad muddo 25 sano kadib oo uu ku cusub yahay saaxadda xiriirkan diblomaasiyadeed oo maraykanka iyo soomaaliya dhex marahay oo arrin ay cusub ay tahay faa'iida ugu jirta marka waxay tahay in nation ahaan nationka maraykanka iyo soomaaliya uu isku xiro soomaalidu western countrieskan waa usoo dhooftay oo caradan bay joogtaa aqoonyahanadoodii iyo dadkii miidiisi dibadda inta badan joogaan dadkii wax kusoo bartay soomaaliya oo experience lahaa kuwa madaxda ka noqonahaya soomaaliya oo u noqonahaya mar walbo na waa ayaga
saciido faarax shaaciye maxamuud waxa uu taabtay qodobo uu isleeyahay waa faa'iidada soomaalida ugu jirta in safiirku uu la kulmo qurba joogta soomaaliyeed khaasatan soomaalida maraykanka miyayse kuu muuqan adiga
walaalo waxa uu taabtay dhowr arrin oo aad u muhiima waxa uu ka hadlay qurba joogta waxa ugu badan ee hadda xildhibaanada ku jiro kale marka la fiiriyo inay yihiin qurba joog maxay tahay isaga arrinta u diidaysa hadday qurba joogtiiba wasiiradii ka mid yihiin oo madaxday ka mid yihiin oo ay waddankii joogaan taa aanuma fahmin taa waa mid arrinta kale oo aadka u muhiimka ah ee meesha taallana waxa uu ahay anigu xataa iska dhaaf asaga waxaan dhaleecaynayaa dadka qurba joogta ee boorsada inta halkan ka qaatay soomaaliya tegey yidhi waxaan noqonaynaa wasiiro iyo waxaan noqonaynaa madax oo lacag ku kala galanaya waddankii taas latirkooda ayaan dhaleecayna
ugu dambeyntii waxaan haye soco maxamuud
qodobkaasi intaana ka bixin wax yar baan jaamac u rabay inaan iftiimiyo
sufrada ama safiirada caalamka iyo madaxda dibadda ka imaato marka Muqdisho tag waad ogtahay oo intooda badan waxay ku xareysan yihiin ama ku xirxiran yihiin meel xalana la yiraahdo oo dad ajnabi ay waardiyeeyaan oo bulshadii Soomaaliyeed waa ka go'an yihiin duruufo amni awgood. Safiirka waxaa marka isweydiin mudan markuu joogo Nairobi ama halkan Columbus uu joogo oo xaaladda waddanka ogaan karo oo ninkastoo aqoonyahan oo hasraba uu la kulmi karo oo ardayda Soomaaliya uu la kulmi karo iyo inuu xalana ku xirnaado oo nin Ugandaise ama ciidan ajnabi ku gadaanaado oo waxa kaliya oo xariir uu la yeelan kara ay tahay qof mas'uul ah sida madaxweynaha oo kaleeta ama ra'iisul wasaaraha oo kale qof la soo baaray oo xog badan hayn labada duruufood ba shaqeynaya labada duruufood.
Waad mahadsan tahay, waxaan ugu dambeyn siinayaa Saciida Faarax Shaaci.
Waa very interesting waa buu arrinta uu taabtay, laakiin aniga still meeshan taaganahay ku sheegaya arrinta taalaayo ma aha yani inuu ambassador isbaxo Soomaaliya fariisto xalana ku xirnaado haddii cid lala kulmaayo ya dadka Soomaaliya jooga. Soomaaliya xamar bas ma aha, Soomaaliya waa waddan weyn fahantay, dad badan oo waxbartay oo waaye araga oo waddanka dhexdiisa jaamacada uga baxay oo waddanka ku noolaa oo waxaa jooga waaqicen garanaya ma aha intuu baxo inuu yani meel yani xalan oo kaleeto u fariisto ma aha, waa inuu la kulmaa oo barnaamijyo la diyaariyaa laga diyaarinayo dadkii waddankii joogay oo uu ka qayb geli karo. Yani anigu muu arko intuu tago inuu meesha dhex degabo muhiim ma aha.
Waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba. Waxaana soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Maxamuud Sheekh Xasan iyo Saciida Faarax Shaaciye, mar kale waa idiin mahadcelinayaa. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu eeg xubintii dooda gaabneyd ee maanta oo aanu ku faaqidaynay faa'iidada ay Soomaaliya u yeelan karto kulanka uu safiirka Soomaaliya u fadhiyo Maraykanka uu la kulmo Soomaalida Maraykanka. Waxaa igala qayb galayay Maxamuud Sheekh Xasan oo ku sugan magaalada Columbus, iyo weliba Saciida Faarax Shaaciye oo reer Minneapolis ah. Tan iyo inta aan dood kale ku kulmaynana, waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Jaamac Buule Jaamac. Intaas haddaan kaga gudubna, haatanna ku soo dhowaada codka baxsan ee Cumar Shooli.
Tacliintii baranaayo buugii tuuro, dumaatidii jacaylka wadnaha lay turqee. وحتي لا لا وحتي لا لا وحتي لا لا وتهني
codkaasi cumar shoole iyo heeskaasi taar uu diratan jeclaa idaacaddeennii habeenimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa nuur xasan nuur buqaar iyo anigoo ah saare cabdiaxmed ba waxaan idin leenahay intaynu berrito ismaqleyno lixda iyo barka afrikada bari marka ay tahay iyo sidoo kale barnaamijka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada oo kowda iyo barka inta ku horreysa nabadgelyo.
Waxaan tabanayo